Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Popiežiaus bendroji audiencija. Katechezė apie ignaciškąją dvasinę įžvalgą. Popiežius aiškino, kas tai yra, pasitelkdamas pavyzdį įvykio, kuris pakeitė Šventojo Ignaco Lojolos gyvenimą. Popiežius vėl paminėjo Ukrainą, taip pat prašė melstis už motinas, ypač tas, kurios kenčia dėl savo vaikų. Vatikane buvo pristatytas susitikimas Pranciškaus ekonomika, kuris po poros savaičių vyks Asyžiuje. Prasidėjo Šventojo Sosto diplomatinių atstovybių vadovų susitikimas. Jame dalyvauja ir apaštališkasis nuncijos Ukrainoje arkivyskupas Visvaldas Kulbokas. Gerbkime žmogaus kūną, kurkime blaivę tėvynę, ragino Ukrainos graikų apeigų katalikų vadovas savo kasdienėje žinioje antradienį drąsindamas dėl karo kenčiančius tautiečius. Trečiadienį per bendrąją audienciją popiežius Pranciškus tęsė prieš savaitę pradėtą naują katechezių ciklą skirtą ignaciškajam dvasinės įžvalgos metodui. Kas yra ta dvasinė įžvalga? Popiežius aiškino pasitelkęs konkretų pavyzdį iš Ignaco Lojolos gyvenimo.
Ignacio si trova a casa convalescente dopo essere stato ferito in battaglia a una gamba.
Ignacas gydėsi namuose mūšyje sužeistas į koją. Norėdamas išsklaidyti nuobodulį, jis paprašė ko nors paskaityti. Jis labai mėgo pasakojimus apie riterių žygdarbius, bet deja, namuose tokių knygų nebuvo, buvo tik šventųjų gyvenimai. Šiek tiek nenoromis jis ėmė juos skaityti. Ir kaip tik skaitydamas iš pradžių nuobodžias šventųjų istorijas, jis atrado kitą pasaulį, kuris jį užkariavo, ir pradėjo konkuruoti su anksčiau taip mėgtais pasakojimais apie riterius. Ignacas sužavėjo Šventojo Pranciškaus ir Šventojo Dominyko asmenybės, jis panoro jai sekti. Žinoma, ir riterių istorijos jį toliau žavėjo, tačiau palaipsniui jis pradėjo jausti savyje kaitą. Pradėjo pastebėti esminius skirtumus tarp riterių ir šventųjų. Autobiografijoje jis trečiuoju asmeniu rašo apie save. Mąstymas apie pasaulio dalykus jam teikė daug malonumo, tačiau kai jis tas mintis atidėdavo į šalį, jausdavosi tuščias ir nusivylęs. O kai imdavo mąstyti apie kelionę į Jeruzalę basomis, apie pasninką ir kitas šventiesiems įprastas asketinės praktikas, šios mintys ne tik guodė jį, kol jis jomis gyveno, bet ir po to palikdavo jį patenkintą ir kupiną džiaugsmo.
In questa esperienza possiamo notare soprattutto due aspetti. Il primo è il tempo.
Šioje patirtyje galime pastebėti du aspektus, sakė popiežius Pranciškus. Pirmasis tai laiko svarba. Iš pradžių mintys apie pasaulį yra patrauklios, bet paskui jos praranda savo spindesį ir palieka žmogų tuščią, nepatenkintą. Priešingai, mintys apie Dievą iš pradžių sukelia pasipriešinimą, bet kai jas priimame, jos nelauktai atneša ramybę, kuri tęsiasi ilgai. Antrasis aspektas – tikslas, į kurį veda ši kaita. Dvasinės įžvalgos būdu gaunamas atsakymas – tai ne orakulo ištarmė ir ne burtų metimas, pasirenkant vieną iš dviejų galimybių. Kad suprastume tikslą, turime būti jau nuėję tam tikrą gyvenimo kelio atkarpą. Ir turime ramiai peržvelgti tą kelią, kad suprastume, ko ieškome. Ignacas, gulėdamas sužeistas namuose, iš pradžių visai negalvojo apie Dievą ar apie tai, kaip pakeisti savo gyvenimą. Pirmąją Dievo patirtį jis išgyveno įsiklausydamas į savo širdį, kuri jam parodė jame vykstančią, jam pačiam įdomią kaitą. Iš pirmo žvilgsnio patrauklus dalykai jį nuvilė, o kiti, netokie patrauklus, jam teikia ilgalaikę ramybę. Ignacas pajuto Dievą įsiklausydamas į savo širdį. Štai ko turime išmokti, sakė popiežius. Turime įsiklausyti į savo širdį. Ignaco pavyzdys mus moko dar vieno svarbaus dalyko. Dievas veikia ir per visiškai atsitiktinius įvykius. Iš tiesų atrodo, kad viskas kilo iš banalaus atsitiktinumo. Nebuvo knygų apie riterius, o buvo tik šventųjų gyvenimai. Dievas veikia per įvykius, kurių neįmanoma suplanuoti.
Il discernimento è l'aiuto a riconoscere i segnali con i quali il Signore si fa incontrare nelle situazioni impreviste, perfino spiacevoli.
Dvasinė įžvalga padeda atpažinti ženklus, kuriais Viešpats pasirodo netikėtose, net nemaloniose situacijose, kaip Ignacui buvo su kojos trauma. Jie gali vesti į susitikimą, kuris visiems laikams pakeis mūsų gyvenimą. Tegul Viešpats padeda mums įsiklausyti į savo širdis ir suprasti, kada kalba jis, o kada ne jis, bet kas nors kitas. Baigė popiežius trečiadienio bendrosios audiencijos katechezę. Trečiadienį per bendrąją audienciją popiežius Pranciškus vėl prašė melstis už Ukrainą.
Non dimentico la martoriata Ukraina.
Neužmirštu kenčiančios Ukrainos. Matydami karus, visi turime būti taikos kūrėjai ir melstis, kad visame pasaulyje pasklistų santarvės ir susitaikymo mintys bei projektai. Šiandien mes išgyvename pasaulinį karą. Prašau, sustabdykime jį. Mergeliai Marijai pavedame visų karų aukas, ypač brangius Ukrainos žmonės. Trečiadienį per bendrąją audienciją popiežius taip pat priminė rugsėjo 8-ąją švenčiamą Mergelės Marijos gimimo šventę ir prašė melstis už visas motinas.
Domani celebreremo la festa della natività della Vergine Maria. Maria ha sperimentato la tenerezza di Dio come figlia.
Rytoj švesime Mergelės Marijos gimimo šventę. Marija patyrė Dievo švelnumą kaip malonės kupina dukra, o paskui dovanojo šį švelnumą kaip motina, dalyvaudama savo sūnaus Jėzaus misijoje. Todėl šiandien noriu išreikšti savo artumą visoms motinoms, ypač motinoms, kurių vaikai kenčia, serga ir atstumti ar įkalinti. Ypatingai melskimės už jaunų kalinių motinas, kad jos neprarastų vilties. Deja, įkalinimo įstaigose yra daug žmonių, kartais labai jaunų, kurie savo atima gyvybę. Nuo šio pavojaus juos gali apsaugoti motinos meilė. Tegul Dievo motina paguodžia visas motinas kenčiančias dėl kenčiančių savo vaikų. Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba. Trečiadienio rytą Vatikane prasidėjo apaštališkųjų nuncijų ir Šventojo Sosto nuolatinių atstovybių tarptautinėse organizacijose susitikimas. Rugsėjo 7-10 dienomis vykstančiame susitikime, kurį kas trejus metus sušaukė popiežius Pranciškus, dalyvauja 91 nuncijus ir 6 nuolatiniai stebėtojai. 5 popiežiaus atstovai dėl įvairių priežasčių negali dalyvauti susitikime. Trečiadienį rugsėjo 7 dieną susitikimas prasidėjo Šventojo Petro bazilikoje koncelebruotomis mišiomis, kurioms vadovavo popiežiaus valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas. Pirmąją dieną skirta susitikimams su valstybės sekretoriatu ir kitų Romos kurijos dikasterijų vadovais užbaigė susitikimas su prieš Šventojo Sosto akredituotu diplomatiniu korpusu. Ketvirtadienį nuncijus ir nuolatinius stebėtojus tarptautinėse organizacijose audiencijoje priima popiežius Pranciškus. Ketvirtadienio vakarą popiežiaus atstovai dalyvaus Pranciškaus vadovaujamuose iškilminguose mišparuose, kurie vyks Siksto koplyčioje. Penktadienį rugsėjo 9 dieną Šventojo Sosto diplomatinių atstovybių vadovai dirbs grupėse pasiskirstę pagal žemynus. Šeštadienį rugsėjo 10-ąją po popiežiaus vadovaujamų rytinių mišių Šventosios Mortos namų koplyčioje dar bus tęsiami darbiniai pokalbiai. Susitikimas baigsis šeštadienio vidudienį dvasinę meditaciją, kuriai vadovaus Šventojo Sosto diplomatijos veteranas 97 metų amžiaus nuncijus arkivyskupas Angelo Acerbi. Dalyvauti Šventojo Sosto diplomatinių atstovybių vadovų susitikime yra atvykęs ir apaštališkasis nuncijus Ukrainoje arkivyskupas Visvaldas Kulbokas. porą dienų prieš šį susitikimą Ukrainoje leidžiamas savaitraštis Focus paskelbė gana ilgą interviu su nuncijumi, kuriame visų pirma buvo kalbama apie galimą popiežiaus kelionę į Ukrainą, apie kliūtis, kurios iki šiol neleido šios kelionės surengti, taip pat apie popiežių ir Vatikaną, kaip galimus tarpininkus siekiant nutraukti karą. Popiežius Pranciškus vyks į Ukrainą tik tuo atveju, jei vizito metu galės tiesiogiai susitikti su tikinčiaisiais, kalbėtis su karo aukomis, su Ukrainos katalikų dvasininkais, sakė arkivyskupas Visvaldas Kulbokas Ukrainoje leidžiamam savaitraščiui. Pasak nuncijaus, popiežiui vykti į Ukrainą yra sunkiau nei politikams. Apie politikų vizitus galima pranešti ir po to, kai jie jau įvykę, tačiau popiežiaus vizitas negali vykti slapta. Popiežiaus vizitas negalėtų apsiriboti tik susitikimu su prezidentu ir apsilankymu Bučoje, Irpinėje ar Borodiankoje. Popiežius turėtų susitikti su kunigais ir tikinčiųjų bendruomenės atstovais. Kalbant apie galimą popiežiaus ar Šventojo Sosto tarpininkavimą, nuncijus sakė, kad ne tik prasidėjus Rusijos agresijai, bet ir prieš tai, kai jau buvo akivaizdžiai matoma artėjančio karo grėsmė, Ukrainos vyriausybė ir prezidentas Volodymyras Zelenskis klausė popiežiaus ir Šventojo Sosto, ar jie nesiimtų tarpininkų vaidmens. Tačiau suprantama, kad tarpininkavimas būtų buvęs įmanomas, jei ir kita pusė, tai yra Rusijos federacija, būtų sutikusi, kad Pranciškus būtų tarpininkas. Gal klysto, sakė nuncijus, tačiau kol kas nemačiau jokio signalo iš Rusijos, kad ji norėtų matyti popiežių šiame vaidmenyje. Nuncijus išsitarė, kad tam tikrų nedrasių užuomenų apie galimą tarpininkavimą sulaukta Liepos mėnesį. Kažkas iš Rusijos užsienio reikalų ministerijos davė signalą, kad jie yra dėmesingi Šventojo Sosto pozicijai. Tačiau po to nebuvo jokių rimtesnių žingsnių šia linkme. Kol kas galima daryti išvadą, jog Maskva nemato galimybės priimti popiežiaus kaip tarpininko. Rusijos ketinimai Ukrainos atžvilgiu nepasikeitė, todėl nėra jokių rezultatų.
Хочу закликати усіх людей доброї волі молитися за Україну.
Prašau visus geros valios žmonės melstis už Ukrainą, kad Viešpats Dievas sustabdytų žudančią agresoriaus ranką ir išgydytų mūsų kenčiančių žmonių žaizdas, sakė Ukrainos graikų apeigų katalikų didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčiukas, pradėdamas savo kasdienę žinę, paskelbtą antradienį, rugsėjo 6 dieną, kuri Ukrainai buvo jau 195-oji baisaus karo diena. Nors vyksta karas, žūsta žmonės, priešas bombarduoja miestus ir kaimus, Ukraina laikosi, ginasi, meldžiasi ir galvoja, koks turėtų būti šalies gyvenimas po karo. Tęsdamas pastarųjų savaičių mąstymus apie teisingos visuomenės pagrindus, šį kartą arkivyskupas kalbėjo apie pagarbą žmogaus kūnui, kaip vieną iš krikščioniškosios moralės principų ir kaip svarbu teisingo ir darnaus visuomenės sambuvio pamatą.
Liūtskiai tylo. Ne є річчю, яку можна використати, продати чи навіть зужити для власного задоволення.
Žmogaus kūnas nėra kažkas, ką galima naudoti, parduoti ar vartoti savo malonumui. Žmogaus kūnas neturi būti teršiamas alkoholiu ar narkotikais, nes pats Viešpats Dievas su žmogaus kūnu atėjo į šį pasaulį. Žodis tapo kūnu, sakoma Evangelijoje, ir apsigyveno tarp mūsų. Šiandien dažnai matome, kaip niokojamas žmogaus kūnas, kaip niokojama šventosios dvasios buveinė. Ir iš tiesų, kartais, ypač karo metu, alkoholizmas, narkomanija ir kitos socialinės blogybės, atimančios iš žmogaus laiką, sveikatą ir gyvybę, atrodo kaip galimybė pabėgti nuo žiaurios tikrovės. Bet deja, tai ne pabėgimas, o pasidavimas griaunamajai galiai. Matome, kaip kai kurie žmonės apsvaigę nuo alkoholio praranda žmogišką veidą. Matome, kaip narkotikai yra vienas iš elementų, dėl kurių žmonės praranda gėrio ir blogio suvokimą.
Mes, krikščionys, povinni protestavyti tim lichom, jakie šiandien daugo būdut ranami v duši į tylį ukrainsko narodų silų į mudrys į Evangeliją.
Būdami krikščionys, privalome su Evangelijos gale ir išmintimi priešintis toms nelaimėms, kurios dar ilgai išliks kaip žaizdos Ukrainos žmonių sielose ir kūnuose. Pasitelkime Evangelijos galę ir išmintį, kad galėtume nugalėti. Tegul Viešpats Dievas suteikia mums, krikščionims, drąsos liudyti savo tikėjimą visuomenėje, kurti krikščionišką kultūrą žmonių asmeniniuose, šeimos ir socialiniuose santykiuose. Tuomet Viešpats Dievas mus palaimins ir mes turėsime pakankamą jėgų nugalėti blogį, sulaukti pergalės prieš neteisingą užpuoliką ir taikos malonės mūsų iškankintai Ukrainos žemėj, kalbėjo Ukrainos graikų apeigų katalikų ganytojas.
Rugsėjo 22-24 dienomis Asyžiuje įvyks iniciatyva Pranciškaus ekonomika. Dalyvaus apie 1000 dalyvių, jaunų verslininkų, startuolių, tyrinėtojų, kuriuos popiežius Pranciškus pakvietė sudaryti paktą su juo. Rugsėjo 6 dieną susitikimas buvo pristatytas Vatikane. Asyžiaus arkivyskupas Domenico Sorrentino kalbėjo apie iniciatyvos pradžią. Vieną ekonomisto Luigino Bruni, dabartinio Pranciškaus ekonomikos iniciatyvos mokslinio direktoriaus ir popiežiaus Pranciškaus pokalbį. Ekonomistas pristatė įvairias mokslinės ir praktinės alternatyvas dabartiniai ekonominiai doktrinai ir praktikai, kuri turi būti iš pagrindų peržiūrėta, nes dažnai nedera su žmogaus orumu, socialiniu teisingumu ir aplinkos apsauga. Tuo tarpu mums reikia integralios ekonomikos, tokios, kurioje pelno siekis nesukuria skurdo ir aplinkos degradacijos. Kilo klausimas, o ką šiomis temomis gali pasakyti, padaryti, ar jau padarė jauni žmonės, kurių rankose yra ateitis. Šis klausimas išsivystė į ambicingo tarptautinio susitikimo programą, kurioje turėjo dalyvauti per 2000 dalyvių iš visų pasaulio kontinentų. Tačiau visus planus sugriovė pandemija ir susitikimą teko atidėti 3 metams. Kita vertus, pažymėjo arkivyskupas Sorrentino, tai nebuvo tuščias laikas. Jo metu stengtasi geriau atlikti namų darbus ir pasirengti Pranciškaus ekonomikos susitikimui. Brazilas Taina Santana pasakojo, kad Pranciškaus ekonomikos susitikimo dienomis Asyžiuje veiks 12 teminių erdvių. Susitikime dalyvaus apie 1000 dalyvių iš 6 pasaulinių regionų. Dalyviai priklauso 3 didelėms kategorijoms. Viena – turintiems, dalyvaujantiems ar kuriantiems verslus, startuolius. Antra – vadinamiesiems pokyčių kūrėjams, kurie savo bendruomenėse skatina ir skleidžia bendrojo gėrio ir teisingos tvarios bei įtraukios ekonomikos principus. Trečia – ekonomikos tyrinėtojams – tai studentai, magistrai, jauni mokslininkai.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.